bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Selamat datang di Beginu Wrap Up Episode. Sebuah rangkuman dari kisah-kisah Beginu di season 6 yang sudah kita lalui bersama. Supaya kamu bisa mendapatkan benang merah dari obrolan yang dilakukan oleh Wisnu Nugroho.
Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu gak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Keresahan Harry Pemat, Maman Suherman, dan juga Hana Keraf datang dari kecintaan yang begitu besar atas profesi yang mereka geluti. Permasalahan di bidang seni, literasi, dan juga pemberdayaan masyarakat memberikan kesadaran bagi mereka untuk terus bebenah diri dan lebih peduli. Hingga akhirnya menciptakan dampak bermakna bagi orang-orang di sekitar. Di episode wrap up ini, kita akan kembali bernostalgia mengenai pembelajaran hidup dari para narasumber yang dihadirkan di season 6. Art Joke merupakan representasi nyata dari keresahan seorang Harry Pemat atas fenomena banyaknya seniman yang tidak memikirkan pasar. Selain itu, kecintaan Pemat terhadap seni juga membuatnya lebih peduli terhadap pengemasan dan pengelolaan atas karya seni. Bersama Harry Pemat, mari dengarkan kisahnya bersama-sama.
Dan Arjo kan dalam perjalanan kemudian memang identik dengan Harry Pemat juga kan. Dalam perjalanan sekarang 14 tahun ya?
15, tahun depan 16.
Oh 16 ya, betul. Ya,
tahun depan 16. Uh-huh. Ya 16 itu kalau anak sekolah baru umur berapa itu gitu. Ya, masih jauh mas.
Ya, masih jauh ya.
Masih jauh. Walaupun udah 16 tahun bikin event gak pernah berhenti. Uh-huh. Tapi menurut saya itu masih jauh. Uh-huh. Masih jauh dari selama negara sendiri gitu ya, peraturan segala macam gitu
belum support
penuh terhadap seniman-seniman. Ini belum, buat saya ini masih belum mapan. Sama apalagi saya sebagai tadi bilang ya, manajemen seni ini
kelola ini, ya,
ini juga pasti juga masih menyesuaikan karena ganti-ganti
rezim, ganti-ganti kebijakan,
semuanya termasuk ganti suasana, ganti gaya dan lain-lain gitu. Saya bilang kita masih jauh. Saya kalau ditanya cita-cita tertinggi itu adalah museum.
Museum.
Harus punya museum yang dia menghidupkan sang waktu, bukan menghentikan sang waktu. Jadi dia bisa, harus bisa hidup, tidak hanya sekedar menyimpan, tapi karya yang disimpan itu harus bisa menghidupkan lagi. Menghidupkan apapun. Baru kita ngomongin lain-lain. Itu tertinggi. Makanya sudah benar saya ngomongin show dulu. Dari dulu kita kan kalau seniman kan pameran dulu, jualannya nggak tahu. Memang harus show dulu baru bisa
mengimpress atau menarik orang.
Kan enaknya kan showbiz gitu ya. Ternyata biso.
Biso
sekarang. Memang showbiz dulu. Show dulu baru bisnis.
Sekarang biso, bisnis.
Sekarang dulu. Bisa. Karena apa? Kita sudah punya semuanya. Artinya teman-teman seniman bisa jalan bareng antara manajemen dengan kesenian gitu. Itu bisa dipikir bareng. Jadi 50-50. Art Joke itu lahir atas gagasan itu, 50-50.
Seniman
ngomongin pasar, pengelola. Juga ngomongin wacana. Enggak bisa setengah-setengah.
Iya, harus beriringan tuh ya.
Harus. Katanya seniman yang hebat bisa hidup dari karyanya ya, gitu kan.
Ternyata enggak.
Lah kalau enggak ya belum seniman besar dong. Ya saya enggak tahu apakah itu benar apa tidak, tapi memang banyak seniman yang kemudian tidak berpikir pasar. Yang benar adalah ada yang mikirin pasar.
Dan enggak harus senimannya sendiri.
Enggak harus senimannya sendiri.
Dibantu itu.
Berarti seniman menciptakan peluang. Buat ekosistem seninya gitu.
Ya.
Dan ini pun juga menciptakan peluang semua. Maka lahirlah banyak sekali. Loh kalau festival itu semua kan berangkat dari seni membuat festival atau seni membuat acara. Artinya ya peluangnya makin luas. Art Joke waktu itu masih berpikir bagaimana kita itu menampung gagasan seniman-seniman muda. Yang muda-muda mas, kita nggak berpikir kemudian yang tua. Karena apa? Yang saya kenal tuh yang muda-muda, yang dekat sekali dengan yang muda-muda. Karanya bagus-bagus, tapi kenapa
nggak
ya?
Ada kesempatan untuk
saya mengagumi sesama seniman muda itu. Itu yang sering, yang saya ingat ya. Saya mengagumi teman-teman saya sendiri yang karanya bagus, kenapa? Karena memang dia menggali ilmunya udah lama gitu. Dari SMA mungkin udah SMSR, mungkin keturunannya juga ada, bapak ibunya juga seniman gitu. Kalau saya kan dari orang biasa, belajar harus ngejar terus. Kalau dia udah sesuatu yang kebiasaan, saya mengagumi. Tapi kenapa gitu? Ketika kita menjadi seniman, kenapa susah sekali gitu? Dia udah hebat harusnya, harusnya udah terjual misalnya. Tapi bahkan saya kadang bertanya-tanya, kok karyaku laku dia enggak? Padahal dia lebih hebat. Bagus. Nah, itu yang menjadi kegelisahan saya. Maka kemudian Arjok itu disemangati oleh membuat wadah buat teman-teman baru, seniman yang karyanya mungkin belum terpublikasi dengan baik. Siapa lagi kalau bukan teman sendiri yang ngajak pameran? Galeri gak akan kenal, wong yang kenal juga gak mau ngenalin gitu.
Kayak tadi kan dikip masing-masing gitu kan.
Itu kan pemandangan dan waktu itu gitu. Sekarang udah terbuka sekali gitu. Semangatnya adalah mempertemukan pembutuh seni dengan seniman. Jadi waktu itu tidak harus dijual juga karyanya. Kamu jual sendiri juga nggak apa-apa.
Oke, yang penting dia ada expose ketika.
Tapi pada kenyataannya seniman menghargai kerja saya. Udah penjualan harus kamu, yang jelas perjanjiannya clear. Ada. Berapa persen, berapa persen gitu. Akhirnya saya menjembatani.
Oke.
Padahal saya sudah bebaskan bahwa Arjok itu ruang pertemuan antara seniman, stakeholder seni dengan seniman atau kreatornya. Langsung aja nggak apa-apa gitu.
Tapi tetap Mas Pemet diberi kepercayaan untuk
mengelola. Akhirnya ya memang ternyata profesionalnya harus begitu. Nggak apa-apa. Dan menyenangkan sebenarnya. Tapi yang harus dicatat bahwa Arjok itu berangkat dari membuat wadah untuk menampung kegilaan para seniman. Gagasan-gagasan baru para seniman. Sekian banyak seniman, masa sih nggak ada yang bagus gitu misalnya. Masa sih nggak ada yang mengguncang gitu kan. Sekian banyak seniman, masa sih nggak mempengaruhi sesuatu publiknya, gitu. Pasti ada banyak sekali pemikiran. Kalau orang mau baca captionnya misalnya, melihat secara
visualnya
seksama langsung karyanya misalnya, itu pasti akan bisa merubah banyak hal gitu. Apalagi ketemu senimannya. Makanya saya tidak pernah membatasi bahwa karya ketika diapresiasi seorang harus ketemu dengan
si pembuatnya.
Si pembuatnya. Supaya apa? Lebih dalam lagi melihat karya seni ini. Dan orang itu tak jamin kok makin cinta sama karya seni. Makin cinta dengan kesenian. Jadi jangan sampai dibatasi. Tidak semua ide gagasan itu bisa dituangkan ke dalam sebuah karya seni. Pasti butuh
ketemu orangnya.
Ketemu dan bicara secara nyaman.
Perhatian dan kecintaan Maman Suherman terhadap buku melahirkan kepedulian yang cukup besar baginya untuk menanamkan pentingnya literasi bagi orang-orang di sekitar. Dengan menulis dan membaca, Maman memberikan pelajaran akan pentingnya keberanian bersuara. Bersama Maman Suherman, mari dengarkan kisahnya bersama-sama.
Pilihan untuk menggunakan buku atau literasi sebagai pintu masuk yang soft itu Kang Maman temukan atau pilihan yang sudah proven?
Buat saya buku tuh ada dua, kenangan masa lalu sama saya memang hidup dari buku. Kenangan masa lalu saya tuh di dalam keluarga saya di Makassar itu bapak saya sersan waktu itu nggak ada dalam struktur gajinya itu untuk beli buku, hanya langganan koran Pedoman Rakyat di Makassar itu, sehingga kadang-kadang saya dipermalukan di sekolah zaman dulu itu kan SD, satu SD bisa tahu kalau Herman itu nggak bisa beli buku. Bukan cuma saya, siapapun yang nggak bisa beli buku karena dulu kan guru juga nyambi jualan buku, sehingga tersebutkanlah siapa yang belum bisa beli buku dan lain sebagainya. Saya harus berjuang dari kelas 3-4 SD jualan es lilin dan lain sebagainya dari kulkasnya ibu untuk bisa beli buku, bisa beli macam-macam. Itu yang membuat saya jangan sampailah orang seperti saya. Sehingga saya dari dulu udah bertekad orang harus bercengkrama dengan buku sedari dini. Lalu kemudian saya ikut dengan gerakan literasi, saya jalan-jalan keliling Indonesia, saya menemukan puluhan tahun kemudian masih ada orang yang senasib dengan saya. Di Sulawesi Barat saya bertemu dengan anak perempuan yang lagi kumpul nih berkeliling. Anak-anak yang lain baca dengan riang, dia tuh diam sambil memegang buku. Apa yang terjadi itu bukunya terbalik, bahkan padahal itu buku bergambar.
Artinya dia nggak bisa membaca.
Umurnya paling tua di antara semua. Begitu saya melihat dari atas kepala dia, dan saya, dia sudah mau nangis. Dia seperti apa? jangan dibuka dong kalau saya nggak bisa ngomong. Kira-kira itu pesan yang ingin dia sampaikan lewat tatapan matanya. Saya langsung duduk, saya pegang kepalanya, saya tenang aja, saya diliatin aja. Begitu orang-orang sudah pergi, baru saya balik bukunya, baru saya
memberitahu,
kasih tahu tanpa setahu orang. Setahun kemudian, tiba-tiba saya naik perahunya Ridwan Mandar di Sulawesi Barat. Ada anak berenang mengejar perahu itu. Lalu kemudian dia bilang, masih ingat saya udah lupa, itu anak itu lagi cium kaki saya. Dan dia bilang, saya sekarang bisa baca. Kalau dia baca lah itu yang saya abadikan di buku saya tentang Bhinneka Tunggal Cinta. Tentang anak kecil yang tiba-tiba memeluk kaki saya, lalu dengan nyaring dia membacakan buku, dan dia bilang, kalau om waktu itu mempermalukan saya, kira-kira bahasanya kayak gitu, mungkin saya nggak akan bisa membaca. Tapi karena om memperlakukan saya seperti itu, saya jadi terdorong untuk mau baca. Itu mukul saya. Sejak itu saya bilang,
buku sarana.
Harus jadi sarana saya. Yang kedua, ya kenangan lagi tentang bapak yang bilang, kalau kamu sudah ikhra, kamu sudah bisa membaca, kamu nggak akan pernah lapar dimanapun. Ayah saya sudah meninggal, saya diterima di UI, tidak punya keluarga, dan lain sebagainya. Saya hidup dari menulis. Kirim tulisan kemana-mana, kuliah 40.500, satu kali ngirim tulisan ke Panji Masyarakat, Berita Buana, Merdeka.
Dapat honor.
Prioritas 25.000 udah ketutup. Dan sebagian pasti saya beli buku lagi untuk jadi referensi buat menulis. Terus-menerus saja seperti itu. Sampai kemudian diterima di Gramedia Majalah. Jadi wartawan, saya pasti menyisihkan buku. Kalau beli buku selalu dua, kasih satu ke orang.
Satu dibaca
satu
sendiri.
Satu untuk saya. Saya melihat anak-anak kecil yang ketika saya kasih buku itu matanya kayak binar surga buat saya. Saya mengingat, kayaknya saya waktu kecil kayak gini. Begitu dapat buku, saya kayak gini. Dia memeluk, kalau saya ke Papua bahkan jerit-jerit dia peluk sambil nangis. Saya ketemu anak-anak kecil di Manokwari, saya bawa Alkitab. Begitu pegang Alkitab, dia mencium saya, memeluk saya dan bilang, kamu saudara saya. Karena selama hidup satu keluarga, 6-8 orang, Alkitabnya cuma satu, kami gantian. Bapak datang bawa Alkitab untuk seluruh keluarga saya. Wah itu saya udah selesai, hidup saya udah selesai di situ, udahlah. Memang saya harus ada di dunia ini. Memang sempat dihajar di media sosial, gile agamanya ini, bawanya begini. Saya tenang aja, biarin aja. Toh itu saya bawa bukan untuk orang yang Islam kan, tapi untuk saudara saya yang non-Muslim. Tetap saya lakukan, Alhamdulillah gayung bersambut, banyak teman yang titip uang. Lewat DM di Twitter, saya titip dong, orang Islam nitip apa uang? Saya titip uang untuk beli Alkitab buat saudara saya di Papua yang Kristen. Yang Kristen, titip dong untuk beli Al-Quran.
Crossing
Indonesia banget buat gue, ini Indonesia. Jadi aku lakukan terus aja itu. Nah itu yang membuat saya, udahlah, harus buku. Lalu kemudian ternyata dengan bicara buku, banyak kasus yang saya masuk nanganin itu lebih mulus. Saya mau menyampaikan pesan ini.
Diterima dengan lebih mudah.
Diterima dengan mudah. Saya bawa buku tentang novel Ray dan perempuan tentang trafficking. Lalu bahkan pesantren pun membedahnya kemarin itu. Kalau saya bicara tentang ada saudara kita yang tidak beruntung dan menjadi PSK, mungkin nggak akan langsung. Tapi ketika saya bicara tentang Ali Wahana dari skripsi ke novel dan jadi buku, lalu kemudian ada perempuan yang kurang beruntung, kita bedah, mereka terima, bahkan kiainya nggak ada yang bergerak acara waktu itu. Lalu kemudian saya mengajak bahwa pembelajaran dari buku ini adalah satu, mengajak orang untuk berani berbicara, berani bersuara. Walaupun ada pesan moralnya, kalau kamu tidak bisa bantu ya jangan hina. Kita butuh. Oh, dia butuh tangan kita kok. Itu ternyata mulus terus-menerus. 3 tahun ini, dan kemudian saya didorong oleh Biro Jasa JNY itu yang karena tahu gerakan saya, lalu dia pemiliknya bilang, berapapun buku yang kamu mau bawa dan kirim ke daerah, gratis. ₹0. Sehingga tahun 2020, 2021, 2022 itu hampir 3-4 miliar per tahun biaya pengiriman ditanggung. Itu makin membuat saya udah, memang ini dunia saya. Memang bukulah yang harus saya hidupi, harus saya cintai dan harus saya jaga ekosistemnya.
Kecintaan dan kesadaran akan pentingnya menjadi seorang yang bermanfaat membuat Hana Keraf kembali ke kampung halamannya di Flores. Hana mendapatkan pembelajaran bahwa jika ingin melakukan perubahan, maka ia harus turun bersama orang yang akan ia bantu. Bersama Hana Keraf, mari dengarkan kisahnya bersama-sama.
Oke,
gimana perjalanan Hana dari melanglang buana kemana-mana, bahkan sekolah di luar dan sebagainya, tiba-tiba pulang lagi ke kampung halaman. Itu apa yang membuat Hana ingin kembali, dan panggilan apa yang membuat Hana ke situ gitu?
Sebenarnya ada mungkin dua alasan kali ya. Satu alasan spiritual.
Spiritual.
Saya merasa hidup penuh berkat dan doanya tuh selalu sama sebenarnya dari kuliah sampai sekarang, selalu ingin menjadi terang untuk sesama. Itu doa di agama saya seperti itu kan. Bagaimana kita bisa menjadi lilin atau terang untuk banyak orang. Yang kedua sebenarnya juga mencari jati diri gitu.
Okay.
Karena secara fisik saya selalu merasa berbeda dan
dengan?
Orang-orang dengan teman-teman yang lain di sekolah-sekolah. Okay. Selama saya menempuh pendidikan,
okay,
baik di Jakarta maupun baik ketika saya kuliah ke Jepang, mm-hmm, selalu pasti secara fisik saya akan berbeda. Rambut keriting, terus kemudian ya hidungnya melanesia sekali, wajahnya melanesia banget lah gitu. Dan orang-orang teman-teman sekeliling saya dengan bercandanya selalu mengingatkan saya betapa sebagai berbedanya jam saya itu gitu. Nah, jadi ingin mencari tahu gitu, kok yang bentuknya kayak saya itu dikit banget gitu.
Okay.
Di SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kenapa selalu saya yang keriting, rambut kabel telepon gitu. They mean good gitu.
Iya, iya.
Tapi kemudian jadi penasaran gitu. Apa sih yang bikin
Hana menjadi seperti
beda
ini,
gitu. Ya. Nah, terus ya of course ada cerita dari keluarga gitu, dari orang tua, perseverance, assistance dari seorang, dari kedua orang tua ya, ayah dan ibu, untuk kemudian keluar dari ekonomi keluarga kami. Kami, ayah dan ibu saya dua-duanya keluarga nelayan gitu. Okay. Dan mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda, mereka ke Jakarta. Nah, justru saya pengen balik gitu.
Jalan kembali
ya,
setelah
gitu
bapak ibu merantau, Hana justru kembali.
Pengen tahu kenapa gak banyak gitu dari sana yang mengalami apa yang saya alami gitu. Termasuk ya orang tua juga, papa ya terutama karena waktu itu ibu udah meninggal. Jadi papa terus kemudian juga nanya gitu, kamu kenapa non, manggilannya Nona, kenapa okay Nona ingin
kembali
gitu? Papi ini berusaha seumur hidup papi keluar dari sana, kenapa justru kembali?
Oh,
marah
pertanyaan
kan?
Papanya ya.
Okay. Dia ngajak saya ngobrol berdua tuh, sayang sekali di kamar, dan dia bilang, marah kah gitu dengan beliau? Saya bilang, oh ini bukan tentang papi, ini tentang saya gitu. Saya justru ingin tahu. Nah kemudian makanya 2000, saya lulus kuliah itu 2011, sempat satu bulan sesudah pulang dari Jepang saya ke Flores. Itu sebulan aja.
Sebulan.
Mau melihat gitu di Flores seperti apa.
Itu keinginan diri atau ada sesuatu?
Keinginan sendiri.
Oke. Okay,
tadi mungkin spiritual pertama dan okay pertanyaan tadi gitu.
Dua itu ya.
Akhirnya pergi sebulan Desember 2011 saya ingat sekali, sampai teman-teman pada bingung kayak, lu dikawin paksa ya di sana ya? Lu ngapain balik ke sana gitu, tiba-tiba aneh banget gitu.
Ya, pertanyaan yang wajar ya, karena orang biasanya keluar dari daerah untuk mencari sesuatu yang mungkin dianggap lebih baik ke
betul
tempat lain. Ini malah kembali. Terus apa yang Hana temukan?
Potensi.
I see.
Gitu, saya melihat satu, tidak ada teman-teman saya yang lain yang ada di sana.
Okay.
Gitu. Artinya belum digarap ini potensinya.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Lalu yang kedua, saya melihat wah ini lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan saya berada gitu. Jadi keluar dari comfort zone saya, artinya banyak growth atau inovasi gitu yang bisa saya lakukan.
Ya.
Nah akhirnya setelah satu bulan itu di 2012, akhirnya mulai cari kerja lah gitu.
Mm-hmm.
Lumayan tuh kan pengangguran, stres kan kalau pengangguran tuh aduh ini mau ngapain. Nah tapi akhirnya saya mendaftar ke ada beberapa lah, ada development agencies gitu-gitu, dan salah satu yang akhirnya pertama banget menerima saya itu adalah sebuah LSM dari Swiss.
Mm-hmm.
Dan ketika diinterview oleh executive directornya, saya bilang saya hanya mau bergabung dengan organisasi Anda kalau saya ditempatkan di Flores.
Oh,
dan dia kaget okay gitu.
Kenapa?
Karena saya
hampir
fit
gak mungkin,
di
ya?
HO dong gitu,
okay,
di head office harusnya. Mm-hmm. Terus saya bilang saya justru ingin mendapatkan pengalaman di sana.
Mm-hmm.
Nah sebelum itu, sebelum interview dengan executive director, saya bertemu dengan salah satu orang yang menurut saya cukup membuat saya benar-benar oke berangkat. Mm-hmm. Gitu. Bu Erna Witular.
Ah iya, tahu
gitu.
Bu Erna.
Her profile, professional career itu adalah sesuatu yang saya aspire to be gitu waktu itu. Lalu saya ngobrol lah dengan dia, tertampar oleh kata-kata Bu Erna. Kamu ingin menjadi pemimpin dari masyarakat, dari komunitas yang bahkan kamu gak bagian dari situ. Gitu. Gimana kamu mau membawa perubahan if you don't get your hands dirty, Han?
Mm-hmm.
Gitu. Gimana kamu, ya panjangnya, bagaimana kamu bisa membuat kebijakan, bagaimana kamu bisa membuat program, if you do not know how they live, how they make decision, sehari-harinya tuh seperti apa gitu.
Itu kayak
itu tertampar banget. Oh iya benar juga ya.
Itu kayak ajakan untuk kamu terlibat lebih sungguh.
Tantangan, untuk kemudian terlibat. Karena saya merasa, wah gila, with all the privilege, dengan privilege yang saya miliki, siapa saya mau mengubah hidup mereka, mereka nggak minta gitu. Yeah, yeah. Nah akhirnya kata-kata itu Bu Erna itu yang kemudian membuat saya mendaftar ke LSM ini juga, dan saya sampaikan ke executive director-nya, saya mau ditempatkan di Flores. Pindahlah saya di Flores, dan lebih dari 4 tahun saya tinggal di sana, bekerja di sana, dan mungkin mendapatkan pendidikan entrepreneurship saya itu justru dari
langsung
mereka.
Langsung di situ. Gitu. Jadi, okay, 4 tahun itu ya?
4 tahunan. Mm-hmm. Jadi guru-guru, dosen-dosen entrepreneurship saya itu ya ibu-ibu yang bangun pagi, mengatur waktunya, saya harus bikin nasi kuning untuk jualan di sekolah. Ini di desa nih, lalu kemudian saya masih harus mengatur waktu untuk adat, saya harus mengatur ini. Jadi saya memahami behavior dari entrepreneurs itu dari Flores.
Terlibatan langsung 4 betul. Tahun itu ya.
Gitu. Jadi biasanya kalau saya bicara tentang gimana sih kita bisa kemudian membantu masyarakat, ya pasti saya ngeliatnya skopnya di situ. Sangat mikro dan sangat akar rumput.
Demikian rangkuman kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama para narasumber inspiratif. Nantikan Beginu Wrap Up episode lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.